Dobar vam dan u popodnevnoj panorami Radio Bobovca. A danas, kao što smo to i najavili, u studiju imamo gosta. Sa nama je naš mladi sugrađanin Josip Andrić. Josipe, dobar dan.
Dobar dan, Ivane, hvala na uvodu. Moje ime je Josip Andrić, odrastao sam u Orešu, čita svoj život sam proveo ovdje. Išao sam u osnovnu školu u Orešu 8 razreda, zatim sam išao u prvi i drugi razred u Varešu, srednje škole, Norba 2 gimnaziju, da bi u prvom razredu srednje škole u srednju školu u Varešu došla organizacija zvana American Councils, koja se nalazi u Sarajevu, da bi predstavili program koji je predstavljen od američke vlade, a sponzoriran i financiran od američkog State Departmenta.
To je upravo i razlog vašeg gostovanja ovdje, jer ste vi proteklu godinu proveli u Americi na školovanju. Dakle, ovo je bio put na koji ste se vi način prijavili za to školovanje. Put kako su tekle pripreme, znači na osnovu ove agencije koja je dolazila iz Sarajeva, koja je predstavila školovanje u Americi, vi ste se prijavili na taj natječaj, mogu tako reći.
Yes, to je bilo nakon jedne godine,
nakon što je protekla godina dana od prijave, tek ja tada se...
Da, jer sam smatrao da sam tek tada bio dovoljno zreo i odrastao da mogu da izdržim tu godinu dana van svoje obitelji, van svoje kulture, van svoje države, u nekom sasvim novom društvu i svemu ostalom što to donosi. Prijavio sam se u 10. mjesecu 2013. godine, da bi pripreme za to trajale i odabir testiranja oko 6 mjeseci i narednih par mjeseci sam, nakon što sam bio odabran, sam iščekivao da saznam gdje idem točno u Ameriku. Dobio sam tu privilegiju da idem u Kaliforniju.
Što je sve bilo potrebno od dokumentacije pripremiti za te prijave?
Pa... Bilo je...
Jesu samo diplome trebale od završenom školovanju?
Bila su naravno neka predispozicija da vi to možete uraditi. Bilo je naravno određena dob, dobro vladanje u školi, ocjene, ali ono što je najpotrebnije bilo su neki uspjesi van škole, organiziranja različitih možda koncerata, biti uključen u to, volontiranje je bilo jako bitno. Sama vaše ponašanje i neka odgovornost koju ste vi pokazali na tom testiranju, ono što je bio ključan faktor da budete izabrani. Konkurencija je bila jako velika. Za Bosnu i Hercegovinu ima 12 stipendija, a bilo je oko 700 prijavljenih.
Evo, vi ste imali tu privilegiju da između tih 700 kandidata budete izabrani među tih 12. Kažete, bila je odabrana Kalifornija, odnosno dobili ste tu privilegiju da idete u jednu od tih država u Americi. Zanima me, kada ste saznali, kakva je bila vaša reakcija, reakcija vaših roditelja?
Pa zapravo bio sam u školi, sjećam se dobro, bio je 7. sat i zapravo me da tog dana budem dežurni, tako da nisam bio na satu, na predavanju i zazvonio mi je telefon i u istom trenutku je također zazvonilo i zvono školsko za kraj tog sata i bila je buka, iz početka nisam razumio, tako da dok sam istrčao napolje, gospođa koja radi u American Councilsu je morala sve da ponovi, pa još jednom da ponovi da bi ja shvatio zapravo šta se događa, od prevelikog šoka i naravno ogromna radost i ne znam, jednostavno prepuno emocija u tom je trenutku da bi baš mogao to da sažijem u par rečenica, ali zaista nevjerovatno je bilo sam osjećaj kada su me nazvali da mi kažu.
A je li bilo straha?
Naravno, bilo je, jer prvo znao sam samo neke opće informacije gdje idem, kod koje obitelji idem, kome tamo dočekuje, čitav taj proces, šta će se dogoditi, mislim bilo je straha, ali nekako sam ostao ravnodušan prema svemu, da nisam imao prevelika očekivanja, samo sam nekako išao s tim, pa bude što bude.
Kakva je bila reakcija tvojih prijatelja u školi, odnosno nastavnika, je li bilo potrebno neko odobrenje iz škole da možete nastaviti školovanje u Americi?
Odobrenje kao odobrenje i ne baš, ali više je naravno neka saglasnost škole i unaprijed dogovaranje što se događa kada se vratim, jer ja sam tamo išao u treći razred srednje škole i sada ću ovdje ići u četvrti razred srednje škole, jer postoji naravno razlika između svega toga, razlika predmeta, tako da sam sa upravom škole morao dogovoriti da znam šta će se dogoditi kada se vratim. Što se tiče prijatelja, svi su me jako podržali, njima je bilo drago naravno što sam uspio, mislim da i ostalima iz škole je bilo drago, jer da jedna osoba iz našeg malog grada učini tako nešto je ipak velika stvar i zahvalan sam svima njima na toj podršci.
Evo, zanima me, tekle su pripreme za odlazak. Je li bilo u jednom trenutku da ste razmišljali da odustanete?
Pa i ne baš, mislim da je sve to nekako brzo prošlo i sam taj proces je trajao jako dugo, tako da i sva ta testiranja i imali smo neke pripreme u Sarajevu, zaista ljudi koji rade to obave jako dobar posao da vas pripreme na taj odlazak i sve što vas iščekuje.
Od svih tih kolega koji su se prijavili, od vas 12 odabranih, je li netko odustao?
Ne, svi su, kako je prva neki sastav bio izabrani, svi su i otišli, svi smo imali zaista jako pozitivna iskustva i napravili smo veliku razliku gdje smo živjeli u tim zajednicama svojim dobrotvornim radom i učestvovanjem u svim događajima koji su bili u sklopu škole, crkve možda lokalne ili tako da.
Evo, da sad malo krenemo na taj dio, vaš dolazak u Ameriku. Kako je to izgledalo? Svi mi gledamo filmove i imamo blještavilo sjaj pred očima. Kako je izgledao vaš dolazak u Kaliforniju?
Pa, u gradu u kojem sam bio u Kaliforniji je u centralnoj Kaliforniji, centralni južni dio, koji je pretežno pustinski, jako suho, vruće.
Znači nema snijega?
Nema. Mislim, sletio sam u Fresno, to je najveći grad blizu moga grada koji se zvao Hanford. Automatski sam doživio šok čim sam izašao sa aerodroma, nema velikih zgrada kako od nas, sve su kuće. Vrućina odmah me najviše šokirala na sve to, mislim, nikada u životu tako nešto nisam doživio. Zatim i obitelj s kojom sam živio, oni su me pokupili na aerodromu pa i s njima malo konverzacija tekla.
Kako je tekla konverzacija, je li već imate dobro znanje engleskog ili ste se morali, da kažem, učiti dalje?
Ja sam imao jako dobro znanje engleskog, što mogu zahvaliti video igricama i internetu, ali iz početka jako na neki način neugodno, neobično, mislim, naravno mi smo komunicirali prije nego što sam došao, ali kada uživo to sve krene, bilo je jako neugodno.
Naravno, obitelj, jesu to bili stariji ili mlađi?
To je bilo bračni par u svojim 40-im, imao su dvoje djece, imao su sina od 17 godina i kćerku od 13 godina. Zaista predivna obitelj, na svemu sam i zahvalan. I to sve je bilo zaista odlično i od samog početka prihvatili su me kao svoje dijete. I naš odnos kroz period s kojim sam njima živio je zaista bio predobar. Jer sam da bi nakon izvjesnog vremena ja morao promijeniti porodicu, tako sam došao na jednu drugu porodicu koju sam znao od prije. Jer otac iz druge porodice je bio moj nastavnik tjelesnog u srednjoj školi.
Evo, koliko je trebalo dana prilagodbe prije nego što ste krenuli u školu? 7, 10 ili možda više ili manje?
Pa meni se dogodilo da došao sam u petak i odmah idući ponedjeljak sam krenuo u školu. Većinu tog vikenda između sam prespavao jer sam bio iscrpljen od puta, vremenske zone, mnogo, mnogo emocija, šoka koji se dogodio, tako da sam bio iscrpljen. Prvi dan, pa eto, mislim, jako sam zadovoljan zapravo kako je prošao. Amerikanci su jedno jako otvoreno društvo i automatski su mi pomogli čim sam došao da se priviknem. Od prvog dana, prvog sata koji sam proveo u školi, zaista sve je bilo odlično.
Nije bio nitko drugi, da kažem, iz Europe u tom vašem odjeljenju?
U mojoj školi, zapravo u mom gradu, nije bilo ni jedna osoba sa našeg govornog područja, a mislim da su bile dvije iz Europe.
Kako je protekao taj dan u učenju, odnosno kakav je način uopće školovanja u Americi u odnosu na, evo, naše ovdje školovanje?
Ne toliko drugačiji, ali dosta lakši i na neki način fleksibilniji. Ocjenjivanje, to je najveća razlika kako ide. Vaša ocjena se dijeli na postotke, da bi 60% od vaše ocjene nosila testiranje, odnosno testovi koje uzimate, jer nema usmenih odgovaranja, i 40% su bile zadaće koje su bile zaista svakodnevno i bilo ih je jako mnogo. To je to sve čini jednu najveću razliku, a odgovaranja nije bilo, tako da niste baš morali učiti, ali morali ste imati taj kontinuitet u rađenju zadaće i ne zaostajući za gradivom, jer bi bilo zaista jako teško da nastavite raditi zadaće ako ste preskočili njih par.
Kakvi su predmeti? Je li ima nešto izvan naših okvira, nešto neobično što bi željeli izdvojiti?
Zapravo ih je jako mnogo. Američki sistem obrazovanja se sastoji od toga da vi morate imati određeni broj predmeta u tijeku svog četvrogodišnjeg školovanja u srednjoj školi. On se sastoji od 3 sata matematike, odnosno 3 godine morate imati jednu matematiku, 4 godine ste morali imati engleski, tako neki i ti obavezni predmeti. Zatim ste imali neke izborne predmete koji su bili varenje, kuhanje. Ja sam imao kuhanje, na primjer, i svodi se na to da vi učite kako kuhati. Meni je to bilo jako interesantno i mislim da je nešto jako dobro što bi možda trebalo implementirati u naše škole. Međutim, mi opet imamo drugačiju vrstu škole, kao što, na primjer, u Varaši imamo saobraćajnu školu gdje uče o svemu tome. I to je neka razlika, ali ima nešto slično između naše škole i američke škole.
Znači, ništa od onoga brza hrana, kupiti u trgovini, samo skuhati i gotov ručak.
Pa, tako nekako.
Naravno, šalim se. Evo da opišemo taj jedan vaš učenički dan, tako ćemo ga nazvati. Kad je ustajanje, ukoliko počinje škola, do kada traju aktivnosti i što nakon škole?
Ja sam ustajao oko 6:20, da bi oko 6:40 morao ići na školski bus koji me prevozio do škole. Škola je počinjala u 7:20, trajala je do 3 sata, ali smo imali veliki odmor koji je trajao sat vremena. Svaki dan smo imali 7 sati i svi su bili isti, tako da sam sveukupno imao 7 predmeta. Poslije škole imate razne sportove, to je najveća razlika i to vam se najviše svidjelo u odnosu na naše škole i njihove. Ja sam sezone su podijeljene na godišnja doba, tako da u jesen imate jedne sportove, u zimu druge i u proljeće treće. Ja sam na jesen igrao američki nogomet, fascinantan sport za mene, obožavao sam ga da bi na zimu igrao nogomet, i u proljeće nisam imao nikakve želje da igram jedan više sport, više sam se posvetio samom programu, volontiranju i dobrotvornom radu.
Evo, kad ste spomenuli američki nogomet i nogomet, za naše slušatelje koji to ne znaju, kakva je razlika?
Velika.
Evo, objasnite.
Iako se zove američki nogomet, nema nikakvog kontakta sa nogom, jako je grub sport, imate stanke između nekih igara, jako je teško fizički i treba, treninzi zaista traju jako dugo, 3 do 4 sata, i nakon toga ste toliko iscrpljeni da više ništa ne želite da radite, a naravno utakmice, to je neka simbol američke kulture, da bi meni je bilo zaista nevjerovatno da na utakmicu između srednjih škola dođe do 10.000 navijača, to je, mislim, na našim nekim utakmicama ovdje zaista zavidan broj jeste.
Grad u kome ste bili, jel znate koliko otprilike stanovnika ima?
Ima je oko 55.000 stanovnika, manji grad, ništa specijalno, ali imao je što mi se jako sviđalo, imao je neki duh kao Vareš, manja sredina, bilo je jako puno ljudi koji znaju jedni drugi, jako dobrotvornih mnogo dobrotvornih udruga koje su surađivale, što je i meni pomoglo da ostvarim što bolju godinu, jer je to od mene bilo zahtijevano po samom dolasku tamo da pomognem i radim dobrotvorni rad.
Što mladi na večer po završetku obveza aktivnosti, je li ima druženja, izlazaka?
Ni blizu kao ovdje, mislim ni slično. Sami izlasti se svode na to, možda se ode negdje jesti u kino, i to je to. Najviše druženja se provodi kod drugih ljudi u kućama, nema puno zelenih površina napolju da možete otići u park ili prošetati. Meni se to nije toliko sviđalo i to mi je bio najteži dio prilagođavanja u odnosu na našu kulturu i američku kulturu.
Da se malo sad vratim onim svakodnevnim stvarima, kakva je bila hrana?
Meni se jako dopala. Bilo je mnogo djece kojima nije, međutim, to naravno zavisi od osobe do osobe. Meni hrana čak i fali sada ovdje, jer nije to samo američka hrana, nego imate mnogo različitih kultura, kinesku, meksička, naravno jako popularna, koja i meni se najviše dopala od sve te hrane. Američki hamburgeri, naravno, zaista ja sam hranu obožavao i ne znam, začudo ono što se meni nije dogodilo je nisam se udebljao u Americi, što je apsolutno nevjerovatno svoj ostaloj djeci, ja ne znam kako se to dogodilo, mislim da je naravno do sporta i stalne aktivnosti kroz čitav dan.
Sigurno. A ima li kruha?
Jako malo. Kada jedete kod kuće, bilo koji obrok, ako on sam ne sadrži kao sendvič, neko pecivo u sebi, niko ne jede kruh. Samo sendvič.
Kako je situacija s vodom?
Kalifornija je ove godine u najtežoj suši ikada. Mislim, bilo je par gradova koji su nestali skroz bez vode, nisu imali tekuću vodu u svojim kućama, živjeli su od donacija, kanistera, a naravno mogu kupiti flaširanu vodu, ali to od tolike potrebe zatim nestalo je u supermarketima, bilo jako teško doći do nje. U mom gradu je situacija bila malo bolja, naravno tekuća voda sa česme nije bila pitka, i svi imaju filtere u svojim frižiderima, tako da razlika nije bila prevelika, ali ništa ne može zamijeniti našu varešku vodu izvornu ovdje.
Naravno, to je uvijek tako. Prijatelje si, vjerujem, stekao dosta njih. Kako su te prihvatili?
Pa, kao što sam rekao, Amerikanci je jako otvoreno društvo i bili su sve ono što je sam nosio sa sobom, njima to bilo zanimljivo. I zaista i drugi učenici na razmjeni koji su bili, podijelili smo neka svoja iskustva i svi su imali manje više ista. Tako da stekao sam jako puno prijatelja i ostao sam s njima u kontaktu. Svi oni su zainteresirani za ostale kulture i to je bio nekako najveći, bio je veliki, velika je razlika bila između njihovog nekog sklopa u glavi kako oni to sve prihvaćaju i našega. Dok ja bih rekao da smo mi ovdje mnogo zatvorenija socijalna grupa za razliku od njih i to jako olakšava čitav moj boravak tamo.
Kako je komunikacija bila s roditeljima? Koliko često ste se čuli i jesu li ti nedostajali?
Naravno, nedostajali su mi, ali komunikacija sa bilo kime je bila jako teška, većinom je bilo moguće samo porukama zbog vremenskih razlika, jer uvijek bi se događalo ako sam ja budan da oni spavaju, ili ako su oni budni ja sam ili u školi ili spavam.
Kolika je razlika vremenska?
9 sati. I jedino moguće da s njima se vidim video pozivom preko Skype-a ili neke druge
komunikacije.
Da, je bilo preko vikenda, ali to je zbog mog dobrotvornog rada i učestvovanja u svemu tome je bilo opet jako teško i čest, mislim, stalno je bilo, ja nisam kod kuće ili moji roditelji možda nisu kod kuće, tako da smo se većinom čuli preko poruka, a što video pozvom smo pričali možda 10 puta od tih 10 mjeseci.
Evo, često spominjete dobrotvoran rad. Što ste radili nakon školovanja? U stvari, to je bila i obveza u sklopu školovanja.
Mnogi škole zahtijevaju od svojih učenika da kroz školsku godinu imaju oko 40 sati dobrotvornog rada. Moja škola to nije zahtijevala, ali moj program jeste i to je bilo obavezno uraditi. Najmanje 30 sati, ja sam imao 55. To mi se najviše dopalo u američkom društvu, jer obični ljudi koji imaju 8 sati rada svakoga dana su nakon toga išli negdje da pomognu, rade dobrotvoran rad par sati i to sve organiziraju, što uzma jako puno vremena, truda i njihovog novca koji oni za to sve plaćaju, ali su to radili iz neke svoje dobrote i nisu tražili ništa za uzvrat i jako pomaže u lokalnoj zajednici takve stvari i nadam se da ću to uspjeti na neki način ovdje uraditi i da uključim što više ljudi u takav rad.
Što ste konkretno radili? Je li to pomaganje starima, je li to čišćenje ili...
U blizini gdje sam živio je bio umirovljenički dom. Tamo sam išao često da čistim posuđe, da njih na neki način zabavljam. Organizirali smo različite priredbe, ukrašavanje tog umirovljeničkog doma za razne praznike tipa Božić, Uskrs, Dan zahvalnosti. Zatim u prvoj obitelji oni se svi bavili plivanjem, tako da sam na tim nekim kao plivačkim natjecanjima pomagao oko svega, postave, mjerenja vremena. Bilo je još također u školi različitih mogućnosti za volontiranje, prikupljanje donacija, da se dane nepotrebnima, da se dane onima u potrebi, proste. I zaista bilo jako mnogo mogućnosti. Žao mi je što nisam više uradio, ali privikavanje na sve to mi je oduzelo dosta vremena, tako da dao sam svoj maksimum i mogao sam naravno i više od toga urati, ali zadovoljan sam sa cjelokupnim ishodom.
Rekli ste da ste jedno određeno vrijeme bili kod jedne obitelji, nakon toga kod druge. Je li to bilo u sklopu školovanja, da je to tako određeno, ili je jednostavno sticaj okolnosti doveo do toga?
Pa ja sam od samog početka znao da ću promijeniti obitelj, jer prva obitelj s kojom sam živio je bila, oni su me nazivali obitelji za doček. Ljudi koji su tražili meni smještaj nisu bili u mogućnosti da mi nađu porodicu koja će me prihvatiti na čitavu godinu, tako da su našli jednu koja će me imati par mjeseci, dok ne uspiju naći jednu koja će biti, koje bi mogao provesti ostatak moje godine. Ja sam sa prvom porodicom proveo 4 mjeseca, da bi sa drugom proveo 6 preostalih.
Proces prilagodbe sa drugom obitelji je išao mnogo lakše.
Jeste, mnogo, mnogo lakše. Znao sam što me na neki način očekuje i znao sam na koji način odmah na početku da razbijem tu neugodnost između mene i njih. I svo to iskustvo koje sam imao u prvoj obitelji je bilo od velike pomoći u drugoj.
Ova druga obitelj kod koje ste bili, je u istom gradu ili ste išli u drugi grad?
Ona je bila u istom gradu, zaista imao sam velike sreće da su živjeli jako blizu jedne i drugih. Automobila mi je trebalo oko 2-3 minute od jedne do druge kuće, tako da sam i često dok sam živio sa drugom obitelji, nekada očao na večeru do moje prve obitelji. To je bilo zaista, jako mi je drago da sam imao tu mogućnost.
po završetku školovanja, odnosno kada su dani vikenda, kada nema škole, jeste li gdje odlazili, išli na kakve izlete?
Prva obitelj je zaista bila jako aktivna što se tiče, imali su kamp prikolicu, tako da smo išli na razne izlete. Jednom su me za dan zahvalnosti smo išli u pustinju, pravu pustinju, za razliku od ove u kojoj sam živio, koja je bila više kao polupustinja. To je bilo nevjerovatno iskustvo, proveli smo tamo par dana. Da bi druga obitelj, oni su me vodili u nacionalne parkove, na obalu, i zaista jako mi je drago da sam dobio svu tu mogućnost da obiđem ta mjesta.
Evo, spomenuli ste pustinju. Kakav je osjećaj? Jeste bili u nekoj od oaza ili ste jednostavno šetali?
Imali smo tu kamp prikolicu sa svim potrepštinama unutra i bilo još par obitelji koji su bili prijatelji sa mojom, tako da smo svi zajedno išli. Išli smo u 10. mjesecu, tako da vrućina i nije baš bila nepodnošljiva. Noći su naravno jako hladne. Bilo mi je jako zanimljivo i drago mi da sam dobio tu priliku da vidim sve to.
Znači, uglavnom je pustinja. Je li ima vegetacije, je li ima šuma u gradu ili u blizini grada gdje ste boravili?
Šume nije bilo ni blizu moga grada. Da bi vidjeli šumu, morali ste ići malo sjevernije gdje se nalazi nacionalni park Yosemite. Tu su možda... Mislim da je jako ljudi poznato ogromna crvena drveća kroz kojih postoji popularna slika koju možete često vidjeti u knjigama, gdje auto prolazi kroz drvo gdje je napravljena rupa. To je po zaštom jeste. I jako je popularno turističko odredište.
Spomenuli ste pustinju, kakva je situacija sa životinjama, je li ima nekih opasnosti, da tako kažem?
Pa i ne baš, izvan grada postoji, ali prskanjem i svim ostalim su nekako istrijebljeni sa područja grada.
Evo da se sad vratimo malo vašem školovanju. Kako se je približavalo ljeto i kraj vašeg školovanja, kako je vaše razmišljanje? Što ste mislili kada dođe kraj, što će se desiti?
Pa, naravno, bilo jako teško oprostiti se od svih ljudi koje sam tamo upoznao i proveo tih 10 mjeseci sa njima. Opet... Bio je veliki kulturni šok za povratak nazad. To je bilo nešto na što su nas upozorili prije samog odlaska, da će nam biti teže se vratiti nego otići.
Je li to tako?
Jest. Definitivno istina i eto, nakon mjesec dana nekako se još uvijek privikavam na sve ovo. Naravno nije preteško, ali postoji nekako poteškoće u privikavanju na drugačiji način života.
Ono što sam propustio još pitati je, kakav je život u Americi? Je li skup u poređenju na one osnovne stvari koje nam trebaju? Voda, piće, iako ste rekli da ima malo kruha, ali one osnovne potrepštine za hranu?
Troškovi stanovanja su jako, jako skupi. Namirnice, naravno, kada usporedimo standarde, i nisu toliko skuplje. Meso, neke osnovne potrepštine, nisu toliko skuplje. Međutim, troškovi stanovanja su zaista jako veliki. I, na primjer, prosječna plaća jednog Amerikanca je oko 60.000 dolara na godinu. I to nije dovoljno da možda dvoje ljudi preživi u tome ako živite u nekoj većoj sredini.
Da, to su odlike Amerike i svih tih većih gradova. Polako privodimo vaše školovanje kraju, da tako kažem, i dolazak, povratak u svoju domovinu. Završili ste, dobili ste diplomu, je li tako?
Dobio sam diplomu završenom 3. razredu srednje škole u Americi, koju sam morao nostrificirati u Federalnom ministarstvu obrazovanja u Mostaru.
Da li ima neki poseban smjer te škole koju ste završili?
Ne, to je još jedna razlika između naše i njihove škole. Postoji samo srednja škola, da bi vi dok idete u nju možete birati razne predmete da otkrijete u sebi neku želju za budućom karijerom koju želite ostvariti, da bi tek kada dođete na fakultet zapravo napravili tu odluku što vi želite. I na samom fakultetu prve dvije godine možete se malo premišljati, jer je isti princip kao i sa srednjom školom, upišete fakultet, ali to ne znači da ste upisali mašinstvo, elektrotehniku ili bilo što takvo. Zatim nakon druge godine izabirete predmete od kojih želite ostvariti svoju karijeru da bi diplomirali u svom nekom izboru što ste vi već odlučili.
Evo, znači, odradili ste i taj dio, nostrificirali ste svoju diplomu, koja će vam, vjerujem, mnogo značiti u životu. Što dalje? Kakvi su planovi? Postoji li mogućnost ponovnog povratka u Ameriku?
Završio sam tamo treći razred srednje škole, imam još jednu godinu ovdje, znači ovdje ću maturirati iz srednje škole. Imam želju da se vratim u Ameriku na fakultet, ali... Postoji naravno mogućnost za to, međutim ako to ne uspijem, nadam se studiranju negdje u Europskoj uniji, možda Engleska ili što već budem u prilici da ostvarim.
Ova diploma je ogromna propusnica za bilo kakav nastavak školovanja, ali tako?
Jeste i najviše će mi pomoći ako želim upisati neki fakultet koji je ili sponzoriran ili nekako iza njega stoji američka vlada, tako da će on na neki način naravno gledati da mene uzmu nazad.
Što je vaša preporuka mladima? Evo, put koji ste vi prošli, je li bio težak ili dobar?
Bio je i težak i dobar, a naravno mladima preporučio, iako znamo kakva je situacija u državi, mislim da velikim trudom i napornim radom se može postići mnogo toga i svima preporučujem na nešto ovako, na ogromno pozitivno iskustvo koje ću nositi za života i najbolja stvar koju sam mogao učiniti u dosadašnjem životu. Svima bi preporučio i ohrabrio i da pokušaju isto.
Evo, za ovu godinu ćemo izdvojiti, odnosno pitat ću vas, najljepši i najteži trenutak. Znam da ih je teško izdvojiti, ali evo, bar neke od njih.
Najteži bi definitivno bio sam dolazak tamo i nakon što se probudio, nakon prvog dana i shvatio šta me očekuje. 10 mjeseci bez obitelji, bez prijatelja, bez načina života na koji sam navikao, u nečemu sasvim novom i nepoznatom. A najljepši trenutak... Pa mislim da bi bio kada sam išao u New York... Već kao malom to mi je bila najveća želja u životu da to učinim i način na koji sam ušao u New York kada izađete iz podzemne željeznice i nalazite se odmah u centru grada i pogledate sve što vas okružuje je bio najbolji moment koji sam doživio tamo.
Evo, možda dječački san, a vama se ostvario. Što reći za kraj? Evo, osim da vam želim puno uspjeha u vašem daljem radu, školovanju i željama koje želite ostvariti u svom životu. Vjerujem da ćete uspjeti mnogo toga i da će vam se, evo kao što je želja bila da vidite New York i ostvariti. Josipe, od sveg srca sve čestitke za postignuto do sada. I vjerujemo da ćemo se mi još viđati kroz vaše rezultate koje ćete ostvariti u životu.
Hvala puno na svemu i naravno hvala na svim čestitkama i uvijek ću se vraćati ovdje, tako da bit će prilike da vas vidim opet i da donesem sva svoja iskustva ovdje i pokušam da učinim ovdje nešto od svega toga što sam naučio.
Hvala vam lijepo, cijenjeni slušatelji, naš današnji gost bio je Josip Andrić koji je 10 mjeseci proveo na školovanju u Americi. Ostanite i dalje s nama.